galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
maalin ahada 3da bisha May sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voa.somali.com idaacadda waxa idiin daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan Caashuud iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxa kamid ah warbixino kala duwan oo ku saabsan maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka oo maanta ku beegan
wararkii inta laga duubo madaxdii ayaa inta la soo tafaftiro iyo wax yar la qaybinayaa oo loo diraya warbaahinta loo leeyahay inta sala qaato cod yar oo la soo tafaftiray oo aad runtii looga maxayto loo soo aad maxayto loo hubiyay ayaa maxayto ka dareemaysa marka meeshaas waxa ka baxaysa qayb kamid ah dhexdhexaadnimada wariyuhu wuxuu san ogeyn wax loo soo diyaariyay inuu sheego xataa qoraalka marka qaar la soo raacay script ah
waxaan karo idin haynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan la dagaalanka cudurka coronavirus ee Soomaaliya
calaamadaha hargabka qayb dowla leeyahay laakiin kan wuxuu leeyahay qamba tiro badan wuxuu leeyahay qufac qalalan hindise yaryar laakiin hindise male kano waxaa kaloo jira urka inaad wax urisaa ka tagahaya dhadhankiya ka tagahaya oo waa calaamado uusan hargabku lahayn hargabka laba beri kadib dadku soomaalida hargab cudur booba taqaana wareema hargab baa la jiftaa laislaa waa laga dhaqaaqaa kan laakiin jilbuhu kuu dhigaya waa
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka waxaa inoo haya Nuur Bukhaari
Kuuriyada Waqooyi ayaa rasaas ku furtay xadda maanta xarun ay ku sugnaayeen ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed oo ku taala xuduudka aadka loo ilaaliyo ee kala qaybiyey labada waddan ma jiro wax khasaare ah ama burbur ah oo ay rasaastaasi u geysatay dhanka Kuuriyada Koonfureed laakiin militariga dalkaasi ayaa rasaas jawaab celin ah furay iyaga oo digniin ka baahiyay xadka sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka ee Kuuriyada Koonfureed ma cadda sababta keentay in Kuuriyada Waqooyi ay rasaas ku furto ciidamada ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in rasaastu ay bilaabatay abaar 7:44 ee subaxnimo ee waqtiga dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaan wax war ah oo arintan ku saabsan soo saarin dhowr saacadood kadib dhacdadan ayay saraakiisha militariga ee Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen in ay aaminsan yihiin in rasaasta ay soo rideen askarta Kuuriyada Waqooyi aysan ahayn mid ku talagal ah dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu ku faraxsan yahay dib u soo muuqashada hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo uu ku tilmaamay in Kim uu yahay nin caafimaad qaba hadalkan ayaa yimid dhowr saacadood kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu markii ugu horreysay meel fagaare ah ka soo muuqday ku dhawaad 3 toddobaad kadib oo la isla dhexmarayay inuu aad u xanuunsan yahay ama inuu uba dhintay telefishinka qaranka Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii shalay tusiyey muuqaalka Kim oo socda dhoola cadeynaya islamarkaana sigaar cabaya Pyongyang ayaa waxay sheegtay in Kim uu xariga ka jaray jimcihii warshad wax bacrimisa oo laga furay magaalada Shenzhen oo u dhow caasimadda Pyongyang kutrukuteynta ah in uu Kim dhintay ayaa aad u xoogaysatay kadib markii uu ka baaqday dabaaldega 15 April oo sanad walba lagu xuso awoogiis oo ah aas-aasaha dowladda Kuuriyada Waqooyi ra-iisul wasaaraha dalka Ivory Coast Amadou Gon Coulibaly oo ah musharaxa xisbiga talada haya ee doorashada madaxtinimada dalkaasi ayaa maanta loo qaaday dalka Faransiiska si loo soo daweeyo bayaan ka soo baxay xafiiska Coulibaly ayaa si kooban loogu sheegay in uu u baxay sababo caafimaad hase yeeshee ila wareedii u dhowdhow Gon Coulibaly ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha oo sanadka 2012 maray qalliin dhanka wadnaha ah uu u baxay in uu maro tijaabo caafimaad kadib markii uu dhowaan gurigii isku karanteelay cabsi uu ka qabay in coronavirus uu ku dhacay waxaa hadda booskiisa ra-iisul wasaarenimo si ku meel gaar ah u sii hayn doona wasiirkiisa difaaca Xamed Bakayoko oo bishii hore ka soo bogsaday cudurka coronavirus tirada maxaabiista ku dhimatay rabshado ka dhacay xabsi ku yaala dalka Venezuela ayaa gaartay 47 halka dhaawacyada ay sii marayaan 57 Maria Beatriz Martinez oo laga soo doorto gobolka Portugiisa oo ku yaal xabsiga ay rabshaduhu ka dhaceen ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegtay inay xaqiijisay dhimashada 74 maxbuus waxa iyaguna isla tiradaasi sheegay kooxaha xuquuqda aadanaha oo tilmaamay in wixii ka dhacay xabsiga deegaanka Guaneer ay ahaayeen xasuuq lagula kacay maxaabiista warka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in dhibaatada dhacday ay ka dambeysay kadib markii ay maxaabiista isku dayeen inay jebiyaan derbiga xabsiga si ay isugu dayaan inay baxsadaan waxay kaloo sheegeen in taliyaha xabsiga la dhaawacay laakiin siyaasiyiinta deegaanka ayaa taasi beeniyey oo sheegay in maxaabiista ay ka cabanayeen cunto yeeli ku haysata xabsiga dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa
madaxweynaha soomaaliland ayaa meel fagaaraha kala hadlay bulshada isagoo tilmaamay inay soo korodhay khatartii laga digayey ee covid-19 gudaha soomaaliland maadaama uu dhintay qofkii ugu horreeyey 2 maalmood ka hor faahfaahinta warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa shirka jaraa'id ee uu maanta ku qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay digniin cusub oo uu madaxweynuhu ku sheegay xanuunku intii hore uu dibadda ka ahaa soomaaliland sidii la filayey laakiin maanta maadaama qofkii ugu horreeyey u dhintay la doonayo in qof waliba uu baraarugo oo uu feejignaan cusub galo
waxaanu galnay marxalad ka duwan marxaladihii aynu ku jirnay wixii shalay ka horreeyey darrad wixii ka horreeyey marxalad cusub aanu galnay marxaladaasi waxa weeye awr hore waxaanu ka hortegaynay oonu ka digtoonayn inaanu cudurkaasi gudaheena dalkeena soo gelin ka hortag waxa weeye markaad cadowga iska xidha inaanu kuu soo dhawaanaad meel fog dalkaaga dadkaaga maxastaada dhaqaalahaaga aad ka fogaysa cadow laakiin waxaa dhacday inuu cadowgeena soo galay cudur maaha waa aafo waa cadow waa dabkoo kale waa aafo oo ayna soo galay ilaahay ha u naxariisto qofkii u horreeyey baa ku dhintay ilaahayna halis jannaha ka waraabiyo dadka cudurada daacuunka iyo badiya ku qaraqma dabka iyo waxa la waa shahiid oo jannada toos u galaan ilaahay jannada ha geeyo dadkiisii iyo qoyskiisiina waa ka tacsadeen marxuumkaa shalay lagu aasay ra lagu aasay boora taasi maxay inoo sheegaysaa yaredankaas waxay inoo sheegaysaa in xanuunka ama cudurkiisaa looga baqaayo intaa laka inuu inagu dhex jiro dabeetana aynu u baahannahay dagaalku kolba qaabuu leeyahay inaynu wax ka bedelo sidii hore aynu ahayn taana ma aha dadka in amar inta la siiyo ciidan bedelaye qof wal oo ay maqlayaaba inuu maskaxdiisa sidii hore wax ka bedelo oo muxuu ka bedelaya war waxaynu ku jiraa waxaana soo galay col col aanad arkayn oo hubkiisa aanad arkayn oo diyaaradaha wax garaaca ee laga baqdo iyo taangiga iyo qoriga iyo xabadaba ka kulul oo ka dheeraynaya oo ka saamayn badan oo aanad iska arkayn oo kuu aabayeerayn oo sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo umul iyo karaambida midda aan eegin markaa marxalada sanu galo haddaynu soomaali leednahay waynu arkaynaa waxa ka dhacaya hareeraheen kama duwanin waxa ka dhacaya hareeraheen dal wal oo adduunka aba wax ka dhacaya kama duwanin waa bini aadmigo dhan buu saamaynaya sidaa darteed waxaynu u baahannahay oo ku celcelinaya haddii aynaan maskaxdeena wax ka bedelin haddii aynaan arrintaa rumaysan in waxaasi jiro haddaynaan rumaysan inuu qof waliba khatar ku jiro
madaxweyne biixi ayaa soo hadal qaaday arrinta la xidhiidha hakimta jaadka taas oo uu sheegay 2 qof inay ku dhinteen arrintaasina ay tahay buu yidhi mid laga xumaado oo dhibaato kale soo kordhisay
qaadkii wemi waynu xanuunayaynaa joojinay 20 cishee rabadaan aan hakin nimanka qaadkaa waynu ku heshiyey laakiin mid aan kolleyba anugu waan filayay kotrabaan iyo dad qaadka eriya laakiin inay tiro intaa leeg dadku daragid yihiin ilaa heerkaa maa filay malahan aanadi ku weyn waan filayay in qaado kotrabaana bilaabmo waan filayay in dad qaadka eriyada doondoona jiraan laakiin maan filayn 300 dadka bitaaca ka mid ama ka badan inay mar qura u dhaqaaqaan xaggee qaadiyaal mid gaadhiye mid luga mid maan filayn inuu baalku ilaa halkaa waa waa akhirad inuu usoo korbay dadkeenna in 300 in ka badan daragar tahay waana isogay naftooda oo iyana waa mushkilad kale inagu soo socota waynu dadkana ka badbaadinaa isagana hawshiisu way taagantay
geesta kale madaxweyne biixi ayaa sheegay in dhakhaatiirtu ay ku taliyeen in guud ahaanba dadku ay kala fogaadaan oo ay kala durkaan islamarkaana diinta islaamku ay muhiimad siinayso arrinta la xidhiidha badbaadada nafta islaamka sidaa darteedna waxa uu culimmada mar kale ugu baaqay in laga wada tashado arrinta in salaadaha jamaca la fasaxo
qodobka 2aad ee soo baxay waxa weeye culimmadii iyo caafimaadkii culimmadii iyo caafimaadkii culimmadu waxay noo sheegtay in wax walba cidda oo qolan la weydiiyo culimadu waxay isku raacsan yihiin bini'aadmiga in caafimaad sare dar yeelo si loo helo bini'aadmi cibaadaysta ayaa muhiimad ah. Hadduu dadka dhammaado yaa cibaadaysanaya, soo muslimkana daciif noqon maayo, dadkii diinta xambaaraya daciif noqon maayo. Haddii aad dadka ka ilaalin waayo caafimaadkooda, diintu waxa u horreeya ay daryeeshaa waa qofka bini'aadmiga ee Ilaahay khaliifadu kugu dhigay inaad ilaaliso caqligiisa, caafimaadkiisa, iyo hantidiisa. Marka waajib baa caalimka iyo nin walba ka saaran in la ilaaliyo caafimaadka dadka. Dayib, hadday dhakhaatiirta muslimka ahayd ee kula deganayd magaalada iyo kuwa kale muslimka ahba isku raaceen inuu cudurkana ku faafayo masaajidka haddii jamaca lagu soo ururo, marka adeeda joojin maayo, marka war adu ma dhakhtarkii baatay, ma wax gaarad haysataa, ma dadka inaad isku laysaa waad u baleynaysaa, bal culimmadu odhanaysa la joojin maayo. Xadiiskii baa ogol, xaalabkii oo dhan baa ogol, waxa xira kabcadii, waa xiran majlisi rasuul alqudsbaa baa xiran, bal waxaa loo diidayay ciddan lagu eryayay ee dadka leeyahay waxa maqabtaana socda, ninka fadwaa waya masaajidka dadka jooga wada caafimaad qabaan oo isma gaarsiinayo sheekhalahow cilmigeebaadkeed.
Sadr Maxamed Cakuule V O A Hargeysa.
Ramadaan wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo coronavirus, sidoo kale waxaa iyana sare u sii kacaysa tirada dadka u dhimanaya. Haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano, barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha waxaa todobaadkan marti igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuuji oo ka tirsan guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus ee Soomaaliya. Doctore, marka hore ku soo dhawow idaacadda V O A.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Wa calaykum assalaam. Bal warbixin kooban naga sii heerka uu hadda marayo xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya.
Corona horta waana soo galay, siduu noo soo galayna weli waa nugu dhex jira. Beer bacrin ah ayaad moodaa inuu soo dhex galay oo ah meel aan dadku dhaqankiisu uu ogol yahay cudurku si fiican ugu faafo, dul dadkiisa dhalinyaro u badan yihiin, dhaqaalihiisu uu isku xun yahay, iyo dad masaajidadii noo furan yihiin weli, baabuurtii basaskii iyo caasigii weli sida hore loo raaco, bajaajka saas loo raaco, oo makhaayadihii noo furan yihiin hortana soo dhex galay. Markuna soo dhex galay, dagaal aan isku qaadnay, dagaalkaan isku qaadnay wuxuu keenay in magaaladii habeenkii oo kale dhaqdhaqaaqeeda la yareeyo, makhaayadaha la yiraahdo take away kaliyaha laga sameyn karaa, lama fariisan karo good side, masaajidadii in meesha ay awal taqaarabu isku soo dhawaada ka dhigtay hadda inay yiraahdeen tabaacadu oo example ka noqotay masjidka Ismaaciilka booga sidoo masaajidada xaafadaha uga dhaqan galay. Laakiin culimadii waaweyneed oo dhan banaanka usoo baxeen waana tala fiican oo waxtar u leh asaga ayay dhiibteen. Waxaa kaloo jira weli suuqi waa sidii wala soo zaxmad xoog leh uga jirtaa weli sidoo, sababtoo ah haddii fikrinimadana haysaa waxay noqotay in qofkii in ay ugu badan yihiin dhalinyaro garab rarata ah oo maanta $1 ama $2 soo hela oo aan marnaba haddaan naftoodaas la kafaalo qaadi karin si jirin, iyadoo magaaladii iyo waddankii uu aad ugu badan yahayeen dadka soo barakacay oo geeska gees ayagoona bilqan guryo aan ku habooneyn iyo degaan aan ku habooneyn iyo isku dhex jir badan oo ayaga ka dhex jiro arrinta xaaladda dhaqaale ay keentay. Marka qodobadaas waxaad moodaa qodobadaas aan sheegahay oo ahaa meel bacrin inuu soo galay, laakiin dagaalku laguma yeela wacyigelinta aada u socota oo maanta qof kastaa ka qayb galay, qofka ugu sareeya, qofka ugu hooseeya, waxaad moodaa in dadku ay ismuteleen. Marka arrinkaas waxaa rajeynaynaa aduu dhowr usbuuc kadib in Ilaahay wax naga hakiyo, laakiin problemka haddana haystaa waxa weeye inaan cabsi ka qabnaa waxa weye inuu degmooyinkii geesaha naga ahaa uu ku faafo. Waad aragtay Boosaaso, garo waa laga soo sheegayaa, waa laga soo sheegayaa galmudug kaysa laga helay, Hirshabeelle dad laga helay, marka iyo Braawo hadda loo baxay si wax looga soo baaro, laakiin wax sheegid waa jirtaa. Koonfur galbeed waxba ka jira, Jubbaland waxba ka jira, muqdaha hawo kala bateena, laakiin waa oon jiraan. Wacyigelintuna intaas inta way ka socotaa gudiyo coronavirus loogu tala COVID-19 loogu talagalay ayaa iyagiina ka wada jira. Awooddu haba iska yaraatee dagaalka wasla galgalaynaynaa hadda, laakiin ilaahay idinka xaq u waxaan rajaynaynaan ka rayno.
Waayahay bal waxaad warbixinaga siisaa qalabka aad u haysataan la tacaalida xanuunkaasi, waxyaabaha ugu waaweyn ee loo baahan yahay marka korona ee lala dagaalamayo waa qalabka neefsashada oo kale. Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, intee buu la eg yahay qalabka yaala ee dadka uu soo rito koronaha neefta siin kara?
Annaga horta Ilaahay wuxuu noogu manaystay in dadkeena waayeelka ahi ay yar yihiin, laakiin dhalinyaradu ay noo badantay. Marka qodobkaas waa qodob horta faa'iido noo taray. Haddaan usoo laabto su-aashaada, isbitaal Martini ayaanu horta xoogga saarno ka dhignay COVID-19 hospital akade. Waxaa ku sheegayaa maantay xalay annagoo shir weyn ku jirna ayaa nin odaya soo galay oo aada u ammaanaya oo meesha awal la arkay. Waxaa jira marka waa haysanaa qalabka qaar, waa haysanaa oxygen badan, horta waa haynaa oo maantay magaaladana oxygen balances badan ku yaala. COVID number 2 oo banaadir laga rabi doono oxygen balance waa ku taala. Marka waa haysanaa qalab, waa haysanaa ilaa iyo 20 sariirood waa heli karnaa, meelaha private ahna qaar kale ku yaala. Haddii marka awooddaas oo dhan si waxaan filayna in mar dhow si fiican loo wada dhaqaajiyo, la isu wada xiro ay dhacdo, waa awood fiican aan u helaynaa insha allah. Goboladiiba marka iyagana in wax loo raro, wax la geeyo, dalabyadu mar alay mar loo yimaadbu gobolada kala geynay. Laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego wadada cadeedaan hadda aan saaranahay oo aan isaga kula dagaalamaynay insha allah.
Maxay ka tari kartaa deeqda dowladda Turkiga ay shalayto idin soo gaarsiisay ay ugu talagashay in lagula dagaalamo dadka ama xanuunka koronaha laguna iscaafo dadka uu soo rito? Maxay ka taraysaa xaaladda hadda waddanka ka jirta?
Walaal, horta anagu waxaan isku dhaarsanay in anagu isku filnaano oo anagu aan dhexdeena mabala dhaqdhaqaaq badan ka sameyno. Qof walba wuxuu heli karo wax ku daro. Deeq kasta oo noo timaada oo COVID-19 ku wajahana aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa. Waana wax ku ool, waana wax ku ool.
Waayahay dhegeystaha ugu horreeya baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su-aal arrimahan la xiriida ku weydiiyo. Fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogta ku bilaabaya su-aashaada u gudubaad weydiinayso Dr. Fuje oo ka tirsan guddiga xakamaynta coronavirus ee Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xasan Shariif oo idinkaala soo hadlaya magaalada Muqdisho. Tiimka VOA iyo Dr. Fuji oo idin salaamay. Salaam kadib su-aasha aan qabo waxay tahay, magaalada Muqdisho sida ognahay waxaa aad ugu jira barnaamijka COVID-19, laakiin dadku ay aaminsan yihiin inuu yahay hargab. Marka Dr. adigoo mahadsan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo calaamado gaar ah qofku haddii uu isku arko oo dhihi karo COVID-19 ayaa ku haya, ayaan rabay inaad noo sheegto amba noo sharaxdo, sababtoo ah wacyiga magaalada Muqdisho aad ayuu u hooseeya, dadkana badankoodu waxay qabaan hargab ayay leeyihiin. Marka waxyaalo gaara haddii aan isku arko aan aaminayo inuu COVID-19 ahay, ayaan rabaa Dictore inaad ii sharaxdid. Wabilaahi tawfiiq.
Waa mahadsan tahay Xasan Shariif. Su-aasha dhegeyso Dictore, waan filayaa inaad maqashay su-aasha Xasan Shariif.
Si fiican maqlay Xasan, waa mahadsan yahay, laakiin su-aashaasi waa su-aasha ugu tirada badan la isqabsado. Dadku waxaad moodaa marka inaysan reediyada iyo fidiyada dhegeysan. Hargab waa hargab, calaamada hargab qeyb buu la leeyahay, laakiin kani wuxuu leeyahay qandho tiro badan, wuxuu leeyahay qufac qalalan, hindhise yaryar, laakiin hindhise male kano. Waxaa kaloo jira urka inaad wax urisaa ka tagaya, dhadhankiga ka tagaya, oo waa calaamada uusan hargab ku lahayn. Hargabka lama beri kadib dadku Soomaalida harga cudur booba taqaana wariyaha harga baa la jiftaa la islaa waa laga dhaqaaqa kan laakiin silbuhu ku dhigay waa ka adka hadaa dhalinyaro tahay marka waa laga yaabaa toddoba beri sideed beri kadib inaad madax xanuunka tirada badnaa iyo qandhadii tirada badnaa ay kaa degaan laakiin hadda qof waay kontrol sare ka sii badan tahay calaamado kalena qabtid waxaan u maleynayaa in arrinkaasi khatar weyn uu ku gelinayo oo si hargabka caadiga ah gelin dadkaas
waa maasanta Tiktore dhageystaha labaad baan rabaa inaan fursad siiyo fadlan adigana magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow una gudub su'aashaad weydiinayso Dr. Fujo marti ku waa barnaamijka wicitaanka dhageystaha VOA
bismillaahir rahmaanir magacaygu waa Qadar Axmed Abdulle waxaan joogaa magaalada Beledweyne waan salaamayaa marka hore Tiktorka marka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo Tiktorka dawladda Soomaaliya kali waxay diwaan gelisaa kiisaska xaaladaha gobolka Banaadir ama dhimasho ahaato ama dad kale ee dhan cudurkaasi laakiin waxaan moodaa inay ka gaabisay xaaladihii gobolada kale tusaale ahaan magaalada Beledweyne aan joogno dad badan baa martay ay geeriyooday oo weliba qarqod ay lahayn astaamaha cudurka marka dawladda hadda korna waxay sheegtay in hirshabeel aan wax kiisaas ku jirin marka hadisan dawladda ay mashiin keenin goboladii sidee markaas ay ku leedahay hirshabeel wax kiisaas ma jiro maxaa san u gudboon dawladda gobolada inay gartiiso
waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay doktor ayay
aad iyo aad u mahadsiyahay annagu hadii horta sidaadaba waxaad rajisgareysaa wixii lagu soo gaarsiiyo mala awaal Beledweyne intaas ku dhacday ma jirto Beledweyne gudibay sameysteen waan ogahay meel bay xaar-xaarteed bin dhaqtaraha madax u ah hadii wixii annaga la soo gaarsiiyo oo aan sambalisoo noo yimaada oo aanu baarno jawaabta ka soo baxda ayaan Beledweyne u sheegayna kuwa ka shisheeyo gaalkacyo ka dhacay waana loo keenay ka shisheeya oo boosaas ka dhac markay aanta wax ka kala xumaadeen waana loo keenay kuwa ka dhacay Jubaland waana loo keenay hadaan reer Beledweyne hadaa iyagu ama shabeelada hoose waxa ka soo qaaday hirshabeelan ka soo qaaday hadaan wax loo keenin oo sambal loo keenin oo gudiga meesha jira uu wax soo aruurin maxaan hadaanu mal awal ba iskaga dareyna laakiin gacanteedu diyaar ay tahay meel walba gaarto kormeer aan lagu sameeyay gudi dhan baa baxay si loo qiimeeyo sheebaarka si loo qiimeeyo dhaqan dhaqaalaha meesha iska jira si loo qiimeeyo dadaalada ay sameynayaan dowlad goboleedyadu si loo qiimeeyo waxa meesha yaala oo ka muuqda oo preparedness ay sameeyaan oo diyaar garow ah intaba waa la tagaa waa la soo qiimeeyaa hadaan marka aan aniga wax la soo gaarsin dambiyan walaalow ka caliye
Doktor, waxyaabaha ugu badan oo ay dadka gobolada jooga ka cawdaan waxaa ka mid ah in diyaaradihii u kala gooshi jiray Muqdisho iyo gobolada ay istaageen oo la joojiyay, waddana aanay jirin oo aad ka warhayso in Jowhar iyo Muqdisho oo 90 kilomitir inta saac loo soconayo. Dadba la sheegayaa in xanuunka inta lagu arkay gaari la soo saaray iyagoo wadada sii socda ku geeriyooday. Marka sawmaha boona in ugu yaraan diyaaradaha kuwa daabulaya ama gurmadka caafimaadka sameynaya la furo si dadka daran ay gobolada uga soo daabulaan oo ay u keenaan magaalada Muqdisho maadaama aanan adeegii si dhameystiran weli gobolada loo gaarsiin.
Khayr Allah ku sii, horta in bukaan la soo qaado horta meesha kuma jirto, sambal in la soo qaado waa cudurku inuu isku sii gudbo meelo kale si gaargaaro ma la rabo. Waxyaalaha xakamaynta keenaya waxaa ka mid ah meelaha isku furfuran oo xataa baabuurta isku furan tahay diyaaradu isku furanyahay cudurkii qofkii waqti hore sisu ku jiro meel shisha gaarsiin karaya. Marka sababta loo sameeyey ay taasi ka mid tahay bukaan in la soo qaadana ma laha, laakiin haddii information yimaado oo qeyladhaan ay timaado hadda marko kale iyo baraw kale qeyladhaana naga soo gaartay maanta waxaa loo dirayaa tiim taga, waxaa laga soo qaadayaa sambalada dadka jira kuwii dhintay ayaa verbal autopsy wax la yiraahdo ma asaga u dhintay mise uma dhiman aa laga soo diyaarinayaa qalab iyo daawo waa loo geynayaa. Haddii walaal waxay tahay haddaan adiga cabashaba ku imaan oo warba ku imaan oo intaasna raadi iyo tv aa taagan tahay oo la hadlahay oo dadka leeyahay hore usoo baxaa isqarinina oo ay cudurka ka qabaanba inuu yahay phobia ay ka qabaan oo ay ka cararayaan ya hadduu yahay dadku ayuu haddii qarsadeen anuu ma ogaan karo, laakiin wixii banaanka usoo baxa oo information kaasida gudigooda hadday yiraahdo war dad badan meesha loo joogo hal la yimaado hal loo soo gurbado waa la gurbanayaa, laakiin waxaad soo waxaad tiraahdaa waxaad qarsataa waa ku qoronsadaa.
way dhageysta kale baan fursad siinaya fadlan adigana magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto una gudub su'aasha aad weydiinayso Dr. Fuje.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan waa salaamaya Dr. Fuje oo barnaamijka martida ku ah iyo dadhiyaasha barnaamijka. Magacaygu waa Cabdikariin Xarsi Xuseen, jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabay inaan weydiiyo doktorka, anigu waxaan ka mid ahay dadkii oo haleelay cudurkan dilaaga ee coronavirus. Wasaaradda caafimaadka aan booqday, waxaana kasoo wareegatay muddo adiga 20 inta u dhexaysa, welina wasaaradda caafimaadka inta isoo wacday ima ay soo weydiin war xaggee xaalkaadu maraa, ma caafimaad qabtaa, mascudurkii wax la socda xaaladeyda. Marka sidee wasaaradda, su-aashaan weydiira waxay tahay, sidee wasaaradda caafimaadka kula socon kartaa ama ay dhihi kartaa intaana ka bogsatay iyo intaana cudurkii u dhimatay, maadaama ay sabab dadkii ayada xataa ay baartay iska dhaaf dadkii aan u tegin, dadkii ayada baartay u tagtay xaaladooda isa la socon, sidee ku soo saari kartaa liis ay leedahay intaana ka bogsatay intaana
waa mahadsan tahay. Waa su-aal muhiim baan filayaa doktore. Hadiiba dadkii aan dib loogu laaban, sidee lagu ogaanayaa in qofkii uu geeriyooday ama uu ka bogsooday?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal aad iyo aad muhiim ah. Horta laba arrimood baanu sameynay. Waxaa laga yaabaa midna inay aad u hirgasho, midna aysan si fiican u hirgarin. Labada meelood qofkii isagu tagay oo positive noqday 14 kadib waa la balaminaya inuu yimaado weeye mar kale oo laga baaro. Midda kale aan sameyno waxa call centeriska oo aanu sameynay Soomaaliya oo dhan gaartiisan, qofkii calaamadaha lagu arko talooyin la siiya, dadkaas follow up lagu sameeyaa. Laakiin waxa meesha ka maqan waa qofkii intii yimid asagu isbaaray oo positive noqday oo la yiri gurigaaga joog, waxaasi waxa samee hadii uu 14 bari u dhamaatay inuu kor usoo baxo weyo banaanka yimaado oo u yimaado sheebaarka wasare yimaado u yiraa follow up baanahay positive fan qoda fartinka barasoo laa hal baar kaas diyaar loo yahay arrinka marka halka aad baga dhimana anaga waxay taasi la ii muuqataa qofka telefoon waa laga reebaa, adreska waa laga reebaa. Midda follow up dad uma aanan samayn wacad dadkaas waa kelmad suxa, waan iska saxayna arrinkaas. Laakiin maadaama initiative barka hore qofka uu la yimid, waxaa la isleeyahay qofkii baa soo laaban doona si markaasuu imaan doona. Hadda si halkan waxaan ka garanayaa laleeyahay qofkii kaliya ha ku talagelina, please telefoonna waa qaadanaynaa warkaas, waana iska saxayna.
Tiradan aad soo saartaan maalin walba xanuunka laga helo ama u geeriyoota, ma isleedahay aad bay uga yar tahay midda runta ah ee dadka xanuunka qaba, maadaama sida aad hadalkaagaba ku bilowday dadkii ay isdhex socdaan isla degan yihiin, halkii qol laga yaabo 4 qof iyo ka badan in lagu degan yahay, xanuunkiina uu wadanka ka jiro?
Aad iyo aad maba diidaynaba. Annaga dadka hadda aan qaadnaa waa dadka ayagu noo yimid oo aan aragnay. Marka intii noo yimid waa buurta korkeeda maahan, buurta salkeedii oo dhan ma muuqato, waadoo meel shishi taagan oo buur halkaas kaaga muuqatay madax arkaysa, laakiin mar alle marka uu soo dhawaataba salkeedu intuu leegahay arkaysa. Waa sidii oo kale dadkii ayagoo sida dhinka iga horreeyo kale oo hadda shaashi ku horreysa, waa sidaas wey dadka anaga loo yimid. Inkastoo waxaan arrintaas ugu jiray waxa wey testinkii aan haysanay, qalabyadii aan haysanay, iyo shaqaalaha aan haysanay, hadaan iraahno wax badan la soo qaado, hadaan iraahno waxa cabsi ka qabnaa midkii noo jiifay oo noo imaanaya follow up kiisi inaan qaadi weyna. Laakiin mar waa ka baxi doonaa, waxaana bilownaa hadda xataa degmooyinka Banaadir ku yaalay inaanu si randabla ah uga soo qaadno. Mar wal waxaan rajeynaynaa inayba kasii badato awoodda. Hadba intay la egtahay waa inaan wax kala beekhaamino, marka beekhaamintaasa keenaysa saas, iyo anagoo ku talagelayna dadkeena ugu badan inay yihiin dhalinyaro yihiin. Laakiin dhalinyarada ayaanta waxay dilxoogaa kuwana waa leenahay war maaskigii gashada, maaskigudu waa qurux, waana fashion, waana badbaadadaad. War dadka waayeelka aho konto sare ka weynu meel gaara jooga oo ayaan loo gelin dhalinyaraha u gelinayna korka ka salaama gacmaha si fiican la iskaga dhaqo, ayaga laftoodina meel gaara daryeel lagu siin weye. IDB-yadii waxaan war iska soo tilmaama dadka aada u liita hay-adaha iyo wax walbaan la gelinaa si ayaga gaar looga warqabo, loo ogaado shilli la yiraahda. Marka talooyinkii waa socdaan,
waana kugu raacsanahay inta magaalada ku jirta ay ka badan tahay nambarka aan sheegayna ma diidanin marka laakiin awooddeena baarista ay sii xoogaysato waan filayo usbuucaan ama usbuuc soo socdana awooddaas ilaahay idinkiis inaan heli doono sida shirarka xalay nooga soo baxaya iyo waxyaalaha naga dhimano aan heli doono hadda markaas waa magaalada waa gelina waan ogaanaynaa realityga sida uu dadku u dhacfaa
way intaanan qofka ugu dambeeya siinin haddii aan su'aal ku weydiiyo waxay dadku isweydiinayaan bandowga habeenkii ah muxuu ka tarayaa faafista xanuunkan coronavirus maadaama maalintiiba ay noloshii caadi u socoto oo suuqyadii ay furan yihiin oo noloshii caadi ay tahay iskuulada aan iraahdeen masaajidadii ay la tagayo baabuurtii la wada raacayo kan habeenkiya muxuu ka tarayaa faafista xanuunkan
waa su'aal hadii aad u fiican up to the point jira mid horta hadda warkeer kaaga bilaabay dadka halka dollar heli jiray ama laba dollar heli jiray haddaanan beddel u sameyn karin oo aan halkii dollar iyo labada dollar aan sii karin inkastoo dadaalaad badan hadda ay bilowdaan dadkii la aruurinayo la arkayo markaas markii la xaqiijiyo ay hadda hormuud waa bilowday dad kale waa bilaabeen in sama jacayl badan ayaa aad iyo aad u socda waa kelmaddu waa runtaa weeye maalintii barka waxaa keentay arrinkaas laakiin dadku hadday maqli lahaayeen waxyaalaha la socdo ah maaskiga inuu gasho in la kala fogaado in hadda shirgacni saabuun la iskaga dhaqo in waxaas waxbay tiri lahaayeen oo waxbay naga yareyn lahaayeen laakiin dadkiibaba waxa weeye wuxuu waxay ka dhigayaan cudur aan jirin oo iska socdo oo soomaaliduna waa naqaanaa oo halkaas dhibaa laga soo sheegay inuu tago soo fiirsho maane ma yeelay waa dhaqankeenna dhaqankeenna ayaa aad iyo aada maanta cadow nagu ah waxaan rajaynaynaa in cudurkaanu dhaqankeenna uu bedelo sababta waxa weeye haddaanan aana dhaqankeena aana bedelin dhaqan in la bedelaan or sideeda ma sahlana tek generation ilma isnalaydasbar waxaa ku cadeynaya gudniinkii fircooniga ahaa weli soomaaliya ku jira maadhowi rabora la soo qor intaasoo sanana waa la qeylyahayaa oo waxaa leeya war waa khatar war waa saar marka dhaqan inuu bedelmaa ma sahlana dhaqankaasaana haysta maahane sida kenya oo kale waa samayn kar sida kenya oo kale dadku inay kala tagaan maskiga in laisku khasbo la qaato ya waan arkay waa naga number yaryahay dhaqankeenniba wax cadow nuga hadda maanta arintan cudurkan COVID-19 iyo dhaqankeenni heshiis maaha waxaad moodaan oo dhaqankan uu sahlayo in cudurku si aada loogu faafo marka horta dadkaa loogu naxariisanahay oo saasaa loo wada laakiin haddaan dhahaa wax walba lockdown haddaan dhahaan cabsida waddanka ka dhalatay waxay tahay war hadda diyaar ma unahaynaa dadkan quudino war wax ma u haynaa war ma yeelna anugu ma nihin social security-ga a ku haysataan maraykan iyo adduunka kale ma haysano dowlada iyadu waxa weye meeshaan iska awooda iska tahay dadkii laftigiisu waxba isma wada dhaamaane waa problem jira marka arintaasa waxay keentay in dadkii loo khafiifiyo impactiga oo dhaqaale uu ku yeelanayo la yareeyo sababto mid qaraan oo dhamaaba jiraba oo lockdownka adduunka ka dhacay dhaqdhaqaaqii transactionkii dhaqdhaqaaqii maaliyadoo dhan uu xayiray marka haddaan hoos no arrinkaasaa keentay habeenkii marka laba arrimood iskugu jirta securityna waa iskugu jirta in wixii maanta ore dhacay ninka maanta daalani gurigiisa taa joogo intuu banaanka intuu soo baxo aroos tuma lahaa oo cudurkii sii faafi lahaan
waya qofka ugu dambeeya baan siinayaa fursadda fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto una gudub su-aasha aad weydiinayso doctor Fuji oo ka tirsan guddiga la dagaalanka coronavirus ee soomaaliya
faadmi ibraahin ismaaciil oo joogta argaysa doctor Fuje waxaan weydiinayaa cudurkan COVID-19 wuxuu ka dilaacay magaalooyinka chinaha kuwii ugu taajirsana waa magaalada wuhan chinana intuu islahaa reer galbeedka iyo maraykankan aad isku haysaan dano dhaqaale ama dano siyaasadeed yaanay ku ogaane dhibaatada hoosula oy taasa horta dhibka sii fidisay waa sida aniga iila muuqato magaalo ganacsi magaalo taajir hadday hay waa la wada tegaya waana laga imanay haddaba maanta cudurkii cadaan iyo madow iyo casaan midna ma kala laha waxa aniga ii muuqata soomaalidii walaalow may wixii ka hadhan la eego mise dad tala qaadanaya oo maaragtay taladii dhakhaatiirta qaadanaya inay yihiin anuu wixii ka hadhayn la eega mooyaane dad taladii dhakhaatiirta qaadanaya iilama muuqato waxaan aada uga naxay weliba maanta magaalada muqdisho oo la sheegayo dadka kiisaska laga helay ilaa 600 way ka badan yihiin. Haddana waxa ay muuqataa doktore in cudurkii magaci laga xulayo kiis laga dhigo dambiil laga dhigay ilaa waxa weeyaan dambiil qof aan kiis lagu sheegi jiray in magac ka yar qurxoon loo bixiyo dhaami lahayd bay aniga ila muuqataa doktore Soomaalida hadaanay tala qaadanin oonay iyagu toodi u socoto qof alla qofkii afka wax yar ku xidhana ay leeyihiin in isaga ay daalac u raacayaan Soomaalida maxaa tare ee la gudboon ilaa waxa weeye xogna looma sheegan karo oo maanta dadkii waxa ku fadhiday dhibaato dhaqaale oo jirba haya halkiina way diidaya Soomaaha in la yiraahdo oo wixii ka arha leeyo doktora wad mahadsanta
waa mahadsanta adigana ayay doktore
aad ayuu mahadsanta gabadha walaashay wixii dhamaa iyo aan sheegayno dhaw si fiican ayuu soo koobtay walaal waa runta hadaan la maqlin talooyinka waxay noqon doontaa wixii soo hore in la tirsho anagu hadda kayska waxaan ka dhignay hadda xaaladaan ka dhignay qofkii soo koraba xaalad intaas xaaladooda lagu soo kortay intaas aan lagu soo kortay horti kelimadu waa saas laakiin warki waad lamaysay hadaan cuqdada laga qabo cudurka hadaan san yaraan oo sida adduunka u wajahay aanan u wajihin oo aanan hore u soo bixin oo aanan gacanta isla qabsan dhammaanteen oo talooyinka socda aan la ogaan anigu wacyigelinta waa ka qayb galaa waxaan idhi maanta waxaa jira wareegaya maskigan afka lagu xirinayo aan ka dhigno xarago aan ka dhigno aan ka dhigno fashion dhalinyarada aad ula hadlayay dadka waayeelka waxaa jira waa badbaadadeena waa badbaadada midka kale oo naga soo horjeeda waa badbaado mar hadda aad u qabteen waxa ka badbaadinaysaa qof kale inuu gudbo qofka kale hadii uu asoo qabana aad u naftaada badbaadada marka hadaan dhamaanteen maskay wada galno kala durugno gacmaha saabuun iskaga dhaqno markaan qufacayna hindhisayno hadaan maskiga qabnana hada maskigaas ayada xataa aan la sii jeesano haddaan talooyinka qaadanayno badbaadadeenna waa jirtaa laakiin haddaan idhaahno cudcud la hadli karta male cud dhaqaaqi karta male baabuurkan ma dhaqaaqi karo suuq la aadi maayo xagga la aadi maayo haddaan idhaahno ku adkayno waa la dhigi karaa sida dowladaha kale sameeyeen laakiin dhanka aa sheegtaa ka mida noloshii dhaqaale ayaa aada u yar dadkii in fursad la siiyo waaye laakiin dadka iyagoo fursada la siiyey taladii baysan qaadin haddii taladii ku dari lahaayeen waxba imaan lahaa waxba kala degi lahaa inta sheegta waa kuugu racsanahay waa war jira weeye laakiin hadda inaan hadalno magra ka daalamayno inaanu dadka wacyigelinno ka daalamayno ilaa ay dhaqankaas ay bedelaan waa wadaynaa waa sheegaynaa waa koraan ugu qaadaynaa hoosaan ugu qaadaynaa tv aan ka hadlaynaa raadio aan ka hadlaynaa waa qeyra dhaaminayna xataa haddii alla nagu uu aanu ku khasabno waana la wadaa maanta ololaha ka socda magaalada tan muqdisho shalu bilowday laba usbuuc oo soconaya intaas wacyigelintii waa gudaha loogu daadegaya telefishin iyo raadiyo waa ka tagtay xaafadihii bay tegaysaa waaxyihii bay tegaysaa laamihii bay tegaysaa intaasna waxa weeye ilaahayna ka cabsada cudurkaana iska jira oo talooyinka qaata aaday u mahadsantaa walaashay waa talo fiican waa war fiican wayna dareentay meel walbay ka dareentay
waayahay aad baad u mahadsantahay doktor adigana kaasi waxa uu ahaa doktor maxamed maxamuud cali fuji oo ka tirsan gudiga la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus ee soomaaliya waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxaan u mahadnaqayaa doktorka iyo weliba dadweynihii barnaamijka la soo xiriiray ee su'aalaha weydiiyey iyo kuwa isku soo dayay ee ay u suurtageli weysay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
sadiid jacfar kukay waxaad dhegaysanayseen barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
adduunka waxaa maanta laga xusayaa maalinta xorriyadda saxaafadda ee caalamka meelaha sida weyn walaaca looga qabo xorriyadda saxaafadda waxaa ka mid ah soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maanta oy taariikhdu tahay 3 May waxa ay ku astaysan tahay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka taas oo meelo badan oo ka mid a dunidana si weyn looga maamuusayo waxaana sannadkani uu ku soo beegmayaa iyadoo dunida uu ka jiro cudurka coronavirus oo halis badan ku haya guud ahaan caalamka cabdalla muumin waa xogeyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano s j s waxaana ka sakow khatarta xorriyadda hadalka wariyaasha ay la kulmaan uu ka warbixinayaa culayska uu howlihii warbaahineed ku soo kordhiyey covid 19
sanadkan 2020 waxa gaarka waxay tahay in wadoonka uu ka jiro cudurka la yiraahdo COVID-19 dad badan adduunka ku dilay Soomaaliyana farabaan ku haya dad badan ay nooga dhinteen qaarna isbitaalada ay ugu jiraan saxafiyiintuna waxay ka mid yihiin dadka safka hore taagan markaa leeyahay waxaan ka wadaa sida dhaqaatiirta iyo dadka ambalaasta ka shaqeeya oo dadka u gurmanay ayay wariyaashuna safka hore ugu taagan yihiin warbixinadaas dadka la wadaagaan si dadka guryaha ku sugan ay aan bixi karin ay xogtaas ula socdaan wariyaashuna hadda maadaama ay ka mid yihiin dadka muhiimka ah muhiim uma ahna ama way ku adagtay inay guryaha joogaan sababtoo ah baahida wareed ay taagan darteed sida darteed ayaa Soomaaliyana maalintaas ay u tahay xorriyadda saxaafadda ee 3 May maalin muhiim u ah si gaar ahna waxaan ka hadlaynaa oo tilmaamaynaa dhacdooyinka xorriyadda saxaafadda ka dhanka ah ee aan rabno in dowladdu ay si degdeg ah uga jawaabto waxa uga qabato isla markaana ay dhaqankan beegsiga saxaafadda agajugleynta iyo faafreebka baryahan daba nagu soo batay gaar ahaan arrinta coronavirus darteed inuu joogsado
wariyaasha Soomaaliyeed ayaa dhinacyada isku haya siyaasadda dalka kala kulma falal la xiriira dilal hanjabaado iyo tacadiyo kale oo uu xarigu ka mid yahay waxaana sanadkii la soo dhaafay iyo ilaa iminka oo aynu joogno horaanta bisha May Soomaaliya lagu dilay 3 wariye iyadoo kuwa kalena la xiray sida uu ku waramayo Cabdalla Muumin
sanadkii dhamaaday 2019 waxaan soo saarnay warbixin arinta xorriyadda saxaafadda ee guud ahaan tacadiyo saxaafadda ka dhan sanadkii 2019 waxaa dhintay 2 wariye oo qaraxyo ku dhintay Allahu naxariisto hodanaaleye iyo wariye gacma dheere oo Kismaayo lagu dilay sanadkan waxaa la dilay wariye Cabdi Wali Xasan Cali online oo magaalada Afgooye lagu dilay nasiib darro dawladda federaalka halka ay awoodo in ay soo xirto wariyaal wax ka qoray COVID-19 waxay awoodi la'dahay inay baaris ku sameyso soona xirto dadkii dilay Cabdooli online Afgooye lagu dilay sanadkan 2020 kiisaska xariga ah waxay hadda marayaan ku dhawaad 10 magaalada Muqdisho oo kaliya markan ka hadlayno dhamaana waxay ku saabsan yihiin wariyaasha oo shaqadoodii gudanaya oo booliisku ay xirayaan si sharci darro xabsiga u geynayaan isla markaana ay rabaan inay hor istaagaan booliiska shaqada saxafiyiinta ay wadaan laba ka mid ah saxafiyiintaas oo ugu waqti dheeraa xagga xirnaashaha waa mid la yiraahdo kiiska ku saabsan Cabdicasiis Gurbiye oo goobjo ka tirsanaa oo markuu wax ka qoray coronavirus la xiray lana sii daayay maalmo kadib waxaa hadda xiran Maxamed Abduwahaab Abuuja oo ku dhow 2 bilood xarigiisa loona xiray qormo uu ka qoray ciidamada ammaanka oo dowladdu ay dhibsatay isla markaana maalmo ka hor ay wasaaradda warfaafinta oo aan shaqadeeda ahayn nasiib darro shaqadeeda ma aha laakiin ay isku dayayso inay sidii xeerilalintii maxkamadii iyadoo u dhaqmeysa ay ku eedeyso wariyahaas arrin argagixisimo oo bataatam aanu beeninayno annaga waxna ayna ka jirnayn leenahay
duruufaha dhinaca shaqada ay ka cabanayaan warfadiyeenada Soomaalida ayaa waxa ka mid ah dhibaato xoogan oo ka taagan dhanka helista xogaha ku saabsan hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaana ay ku doodayaan in gabi ahaanba ay meesha ka baxeen shirarkii jaraa'id ee wariyaasha lagu casuumi jiray waa kan Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye
wariyaasha ka shaqeeya magaalada Muqdisho duruufo adag ayaan dhigi karaa way ku shaqeeyaan marka loo fiiriyo waliba sanadihii ugu dambeeyay 3 sano u dambeeyay ama 4 sano u dambeeyay waxaan dhigi karaa waxay ahayd xaalad adag waa mid koobad waxa weeyaan horta xogta helista hay'adaha dowladda oo aad u yar ama aad u liidata oo dhig korontii albaabada waa laga xirtay waxa kale kamida xandadaad ayaa kamida waxa kamida xarig ayaa kamida in la xiro oo kale waxa kamida mararka qaar in ay la kulmaan culaysi ah in loo hanjabo sidii demuqtay 10 sano ka hor jiri jirtay in hadda sidaas oo kale ay la kulmaan waxa leeyahay duruufii ugu adkaa ayay maxay ahayd tuulo la kulmaan wariyaasha ka shaqeeya magaalada Muqdisho waxa laga yaabaa dad badan inay isweydiin karaan waa maxay culays kale kulmi karaan waa noocee tusaale ahaan oo kale dhammaan xafiisyada dowladda ama dowladdu dhan hay'adaheedu waxay sameysteen xafiisyo loo baxshay xafiiska warfaafinta marka dad baa ka shaqeeya wariyaal ha ahaadaan amaysan ahaanba marka waxa imaanaysa marka tusaale ahaan oo kale madaxdu ugu sarreysa sida xafiiska madaxweynaha ama ka ra'iisul wasaaraha ama ka gudoonka baarlamaanka oo kale waxa imaanaysa wararkii inta laga duubo madaxdii ayaa inta la soo tafaftiro iyo wax yar la qaybinaya oo loo diraya warbaahinta loo leeyahay intaas la qaato cod yar oo la soo tafaftiray oo aad runtii looga maxayto loo soo aad maxayto loo hubiyey ayaa maxayto ka dareemaysa marka meeshaas waxaa ka baxaysa qayb ka mid ah dhexdhexaadnimada wariyuhu wuxuu san ogeyn wax loo soo diyaariyey inuu sheego xataa qoraalka marka qaar la soo raacay scriptiga taas marka Xasan Kaafi meesha waxay ka saartay oo aan dhihi karo runtii way soo gabagabaysaba wariyaal badan ama dad badan dibad jira laga yaabaa inay xasuusan yihiin shirar jaraa'id mas-uuliyiinta qabtaan wax shir jiraa ee horta 4 sano la soo dhaafay lama qaban meesho ka baxay wax duuban wax diyaarsan inta lagu soo diro ayaa la qaata marka wax shir jiraa ee oo meesha ka jira oo dadka su'aalaha lagu weydiin jiray masuulinta ma jiraan
dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa beeniyay eedeymaha la xiriira in saxaafadda lagu dhibo xogaha ay uga baahan yihiin dowladda Soomaaliya, isagoo sidoo kalena waxba kama jiraan ku tilmaamay in wariyaasha qaab aan sharci ahayn ay laamaha amnigu ku soo xiraan. Agaasimaha guud ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdu ay ku howlan tahay wax ka qabashada tabashada saxafiyiinta iyo ilaalinta badqabkooda.
guud ahaan xilligan la joogo Soomaaliya runtii dadaal badan baa socda, muxuu ahaa wasaaradda iyo wasaaradaha la shaqeeya dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ay hormuud ka yihiin. Haddii ahaan lahayd dhammaystirka shuruucdii caawin lahayd in saxafiyiintu ay helaan gabaad ay ku nabadgalaan shaqadoodana ay ku gutaan, haddii ay ahaan lahayd in laga jawaabo falalka dhaca ee ka dhanka ah saxafiyiinta oo sida ugu wanaagsan looga jawaabo, haddii ay ahaan lahayd in la qaado tallaabooyin looga hortegayo in tacadiyo ay dhacaan. Marka dhammaan dadaaladaasi waa socdaan. Waxaan u sheegaynaa dadkaasoo dhan in habeen iyo maalin aan u taagannahay muxuu ahaa si saxafiyiinta Soomaaliyeed noloshooda iyo amnigooda iyo xorriyadooda loo horumarin lahaa wadankan uu lahaan lahaa saxaafad madax bannaan oo adag. Madaxda qaranka iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dalkuna waa isku waafaqsan yihiin, waana la isku raacsan yahay in la abuuro environment ama bay-o saamaxaysa in saxafiga Soomaaliyeed si cabsila-aan ah oo xorriyad dhammaystiraan uu shaqadiisa u guto.
Marka laga soo tago tacadiyada la xiriira dilalka, hanjabaadaha iyo xariga ay wariyaashu sida joogtada ula kulmaan, ayaa misana caqabadaha kale ay qaabilaan saxafiyiinta waxaa ka mid a culays dhanka dhaqaalaha ah, taasoo aad arkayso in bil gudaheed uu wariyuhu isku maro dhowr xarumo warbaahineed, sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo ka tirsan TV-ga Somali News qaybtiisa Muqdisho.
dhibaatooyinka wariyaashu ay qabaan waa mid aad u tiro badan hadday noqoto dhanka dhaqaale yarida. Markii aad TV ama idaacad ka shaqeynayso, waxaa laga yaabaa inaad mar bilaash ku shaqeysaba, marna maaragtay aad ku shaqeyso wax yar oo aan kugu filayn, xataa guriga kiradiisi aan gaarin. Sidaasoy tahay, haddana waxaad u baahan tahay caafimaad iyo daryeel iyo waxa kaa dambeeya qoys iyo caruur iyo ciyaalo iyo family baa kula xidhiidha. Marka caqabada wariyaashu haysato waa caqabad aad u tiro badan, welibana dadka mulkiilayaasha warbaahinadiina waxay ugu hanjabayaan haddii xataa maalin uu shaqada tegi waayo in shaqada maaragtay uu ka tegayo ama laga eryayo. taas markaa waxaa u muuqataa in mulkiilayaasha telefishinada ama idaacadaha ama warbaahinadu ay aad ugu tacadiyeen dhanka wariyaasha xuquuqdooda. hay-adaha u dooda xuquuqda saxafiyiintana waxaan kula talin lahaa ama u soo jeedin lahaa in ay iyaga iyo dowladduba arintaasi kulan ka yeeshaan, kulankana laga soo saaro warmurtiyeed ama sharci ah wariyuhu mushaarkiisu muxuu noqon karaa, muxuuse ku shaqayn karaa.
dhibaatada dhaqaale yari iyo habdhaqanka guracan ee qaar ka mid a milkiilayaasha idaacadaha iyo TV-yada ayuu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala waxa uu sheegay in laga soo saari doono sharciyo ilaaliya xuquuqda wariyaha marka la saxiixo, islamarkaana uu dhaqan galo xeerka saxaafadda oo iminka hor yaalla madaxweynaha Soomaaliya.
saxafiyiintu meelaha ay ka shaqeeyaan ma ku haystaan xuquuq qalanta? Sidee loo qoraa marka la qoraayo? Sidee loo ruqseeyaa marka la ruqseynaayo? Waxaan rajaynaynaa wasaarad ahaan marka uu dhammaado xeerka hor yaalla madaxweynaha, ayaan rajaynaynaa inuu saxiixo xeerka saxaafadda ee la dhiso guddiga saxaafadda, in la imaan doono in su-aalo waaweyn la isweydiin doono oo ah in saxafigu horta uu lahaado xuquuq dhowrsan haddii ay tahay dowlad iyo haddii ay tahay meel uu ka shaqeeyo, in saxafigu uu lahaado minimum wage ama mushaarka ugu yar ee qof saxafiya uu ku shaqayn karo, in uu jiro habraac laisla yaqaan oo shaqada uga tago oo aysan go-aankiisu iska ahayn anigaa shaqa ku qoray maantana anigaa ku ruqsiyey, inaysan sidaas noqonin.
Ugu dambeyntii warbixin ay soo saartay hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayay ku sheegtay in dowladda Soomaaliya ay sare u qaaday xadgudubyada ka dhanka ah saxafiyiinta iyadoo dalka uu wajahayo cudurka safmarka ee COVID-19. hay-adda ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqday ogolaanshaha in shacabka lala wadaago xogaha dhabta ah, isla markaana ayan ka hor imaan in qaybaha bulshadu ay soo bandhigaan aragtidooda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sanadkan maalinta xorriyadda saxaafadda waxa ay ku soo aaday iyada oo dunida uu fara baan ku hayo cudurka COVID-19. Haddaba saameynta cudurkani ee saxafiyiinta waxaa warbixinta nooga diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
xanuunka korona ayaa saameyn weyn ku yeeshay shaqada warbaahinta caalamka,
شقالها كاو قال حرونتر دحي اي وربهين تا فيو اي اي مغالادة واشنطن دي سي ايا كاميد اه يدو صحفيين تو اي قريها كاو نحشاقيان عبد الرحمن يبرو او اه مدى حق لانتا اف صوماليك اي فيو اي ايا فافاين كبحين ايا اهمية دا اي لرهي وربهين تو ايا سيدا او حنون كا كورونا او ساميي قود اهان
مالسان الحسين فيو اي دا وحا كبها لقادو جارسيسان الى ايو افرتان اللوح لقادوت إذا عدها إيو تيفي يدا إيو وحيابها أي سميانا وحا أي كو أستيسيهين إليهين وارباهين تو قيبت أغو مهمسان وما قيبها أغو مهمسان نلاشا بلا آذيك إيضا هدابا وقتين حادر كاه أي مشاكل كاولي من عذر كوفيد ساقالي توان درتد أي ددكو أي أغلاد أوحريهين أو ورياشو أي كميديهين أي حدنا فيو إيدا أو أي كميت هاي قيبت أف صوماليكو أي أغلادو در كسو وريان oo waxa la wixii ay u baahan yihiin iyagoo cuskanaya tiknoolajiyada casriga ah ay u soo baahiyaan dadweynaha iyo dhageystayaashooda waxaan nasiib wanaag u ah idaacadda af Soomaaliga ee VOA da in shaqaalaha imika Washington jooga intooda badan ay yihiin kuwa iyagoo awal geeyiga gudaha Soomaaliya ka soo shaqeeyay khibrad u leh dadka ay la hadlayaan isla markaasna in aqalka laga soo shaqeeyo oo makiinada wax lagu soo duubo oo guriyaha wax laga soo diro yaqaana xirfadeeda maalintan hadaba xusay ee xurriyadda saxaafada waxa ay u asteysan tahay in lagu bildaansho muhiimadda ay saxaafadu leedahay hadii aan qodob ka taabto marka saxaafadu waxa weeyaan midda u dhaxeysa dawladda iyo shicibka xukuumadaasi ay xukunto hawshana way u kala qaybsan tahay qofka wariyaha waxa laga doonayaa in warka uu dirayo uu yahay mid lagu kalsoonaan karo inuu yahay war run ah in warkaasi uu dheelitiran yahay oo hadii laba qof oo isxaya oo mid la hadlo ka kalana uu fursad u siiyo uu kaga jawaabo oo matalan hadii dawladda wax laga sheego oo qoyinka mucaaradka la hadlo kuwa dawladdana loo noqdo oo liiraado idinkuna ka jawaaba ama qof meel maraya oo wax laga sheegay hadii ay noqoto in warku ka galo in qofkaasi warka laga sheegay kaliya lagu ekaanine in qofka laftiisana fursad la siiyo in aad dawladda waxa iyada la gudboon waa marka hore in ay saxafiyinta ay siiso xuquuqda saxafiyinta caalamku ay leeyihiin oo ku asteysan shuruucda caalamku ay u dhigeen iyo kuwa iyagu ay sameysteen laftooda oo ah in la dhowro la ixtiraamo waxa la wixii ay keenaan lagu la xisaabtamo in saxafiyinta marka ay war keenaan aanan wadkoodi handadaad iyo hanjabaad iyo xarig aan lagula boodin ee lagu la tacaalo dariiqa ay tahay oo marka hore la isweydiiyo xafiiska laga xukumo loo soo dacwado oo marka la isla baaro oo baaritaanka hadii uu noqdo in wariyuhu khaldan yahayna lagu abaalmariyo khaladkiisa hadii uu saxsan yahayna dawladdu ay dib u joogsato ay qaadato khaladkeeda saas ayayna danta ugu jirtaa shicibka meel walba oo ay joogaan waxaana aan rajaynayaa in sanooyinka soo socda xurriyadda saxaafadda ee maanta oo bisha May ay tahay saddex adduunka dhan lagu xusayo in wariyaasha iyo dadka ay la shaqeeyaan ama xukuumadaha ay la joogaan dhammaantoodba shuruucda ay dhowraan si kalgacal leh oo bulshada u adeegaysana ay u wada shaqeeyaan
maxamed olaad xasan waxa uu ka mid yahay tifaftirayaasha laanta af soomaaliga ee v o a waxaana uu horey uga soo shaqeeyey magaalada muqdisho xilliyadii dagaalada sokeeye iyada oo bilado caalami ah lagu siiyey sida uu warbaahinta caalamka ula socodsiin jiray dagaaladii soomaaliya waxaanu isbarbardhig ku samaynayaa duruufihii shaqo ee xilligaasi iyo saameynta waqtigan ee corona
xusin mahadsanid waa runta sida aad sheegtay waa ku soo shaqeeyey goob colaad oo ay marar badan qasab igu noqotay inaan gurigeyga ku ekaado mararka qaarna aan meelo kale ammaanka dartii u baxo laakiin laba ayaan u kala qaadi karaa su-aashaada midda ah faraqa u dhexeeya ku shaqeynta goobaha colaadaha iyo shaqada hadda aan hayno midda goobaha colaadaha waxaad ka baqaysaa waa bani aadam adiga oo kale ah ama rasaas dhacayso aad maqlayso halka ay kasoo dhacayso oo aad ka gaban karto inkastoo mararka qaar nadaafiic iyo rasaas habow ah ay dadka ku haleelaan xitaa guryahooda laakiin middan guryaha aan hadda ugu jirno ee covid 19-kan ka baqayno waxaa laga baqayaa waa cadow aadan arkaynin oo aadan maqlaynin sida rasaasta oo kale laakiin aad ka baqayso waxaadan u jeedin marka maskixiyan iyo nafsiyan xagga cadaadiska way kala duwan yihiin midda kale ah goobaha colaadaha ee aan kasoo shaqeeyey iyo waxa khibradii aan ka dhexlay ay xaaladda covid 19 iga tartay runtii aad bay wax weyn ii tartay
waayo waxay bartay isku tashi oo studiyahayga yarka ah iyo kombiyuutarkayga laptopka ay guriga dhexdiisa ku yaala ayaan ku shaqeeyaa anigu kaashanaya tiimkayga VOA-da oo sidayda oo kale iyagana guriga uga shaqeeya inaan guto hawshida tafatire anigu xiriir la sameynayo maalin kasta shaqaalaha dunida meelo kala duwan iyo gobollada Soomaaliya loo kala jooga iyo kuwa Washingtonba si aan isugu dubarido wararka iyo warbixinada aan maalin kasta u tabino ee dhageystayaasheena marka dhinaca waxa iga tartay markii la yiri xafiiskii weynaa ku shaqeynaynay wax walba yaaleen markii la yiri ka taga ee guriga taga guriga ku soo shaqeeya durbadiibina la qabsado isku tashto waxa ii sahlan baan islaayahay tobaradii hore iyo qibradii hore ee goobaha culadaha ka soo shaqeeyay ayaan u baahday maanta oo aan iyadii dib ugu laabtay oo ku shaqeynaya
kasoo shaqada maalinlaha ah ee laga rabo wariyasha waxa sidoo kale u sii dheer daryeelka qoysaskooda iyo carruurtooda oo aan iyagu tagin dugsiyada waxbarasho waxaan arrintaasi sharaxaad ka bixinaysaa Caashe Ibrahim Aadan oo ka mid ah wariyashii ugu horreeyey ee codkooda laga maqlo xarunta Washington ee VOA gaar ahaan Atlanta af Soomaaliya
xusay waa mahadsan tahay marka hore waxa Ilaahay mahadiisa haddii aan ka caafimaad qabno xanuunka COVID-19 ciriiriga geliya caalamka oo dhan culayska COVID-19 bulshada caalamka ayaan kulli shaqsiyan la wadaaga gaar ahaan shaqaalaha ardayda iyo waalidiinta sida gaarka ah u saameysay arintan waayo intaba waa isku ahay waxaan ahay hooyo waxaan ahay shaqaale waxaan sidoo kale ahay arday saddexdan xaaladood oo mid kasta uu mas'uuliyadiisa iyo waajibaadkiisa gaarka ah wato waa arin fudud maaha waxa ishelay shaqadayda online noqotay iskuulkaygii iyo kii caruurta iyagana online noqday maaha arin sahlan marka ay intaas oo dhan ay kulmaan coronavirus iyo shaqada markaan u soo noqdo waa ogtahay iyadoo aan loo sii diyaar garoobin ayaa mar kaliya waxa la yar guriyaha laga soo shaqeeyay taas culays ayay la timid tusaale ahaan waxaa laga yaabaa wareysigii igu qaadan jiray 10 ama 15 daqiiqo inuu hadda igu qaato saacad iyo ka badan sababtoo ah studiyaal ayaan adeegsan jirnay oo qalabkiisa u dhameystiran yahay haddasa telefoonka gacanta ayaa la adeegsadaa iyo WhatsApp-ka iyo aalada kale qaarkoodna codka waxay ka dhigaan MP4 tusaale kale WhatsApp-ka kale markaad wax ku duubto codkii wuxuu kaaga dhigayaa MP4 adna waxaad u baahan tahay codkiina ku noqdo MP3 si aad u maamuli karto oo codkii aad u nadiifin karto wixii qaladaad ku jira ama xanaf aad uga saari karto marka hawshaas dheer ayaa hadda la galaa hawl kasto la qabanayaana sidaas oo kale proseskii hore ka dheer inaad marto ay noqonaysa marka xafiiska la jooga laakiin waa xafiis loo sii diyaariyay loogu talagalay in shaqada lagu qabto qofka aysan dhibin laakiin marka dhinaca kale fiirisid culays kasta iyo dhib kasta oo kula soo gudboonaada haddii san ku dilin adadeeg ayaad ka qaadaa inkastoo coronavirus culays badan la yimid haddana waxa kaday ma jiraan shaqadii way socotaa iskuuladiina way noo socdaan waxa intaas dheer in aan helay waayo aragnimo hore iga maqneed oo xagga shaqada ah waayo waxaan ogaaday in aan guriga ka qaban karo shaqo la mid ah tii aan ku qaban jiray xarunta shaqada
shaqada warbaahinta ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu halista badan caalamka iyadoo sanad walba saxafiyiin badan ay naftooda u waayaan iyagoo u gudanaya waajibka ka saaran ilaalinta xurriyadda saxaafadda
mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubariday halkaad kala socoteena waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA
haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan Nabi Amaan uu ku luqeeyo fanaanka reer Jabuuti ee Cumar Aadan
intaas waxaan uga egdhigaysiyaal idaacaddii galabnimo oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen Caasha Cuudi anigoo Maxamed Bashiir dhinaca soo saarista Maxamed Cabdi Sandheer tan iyo kulanka dambe Ramadaan Mubaarak Assalamu alaykum
ka farortood marka